นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูอาจารย์กราบขอโอกาสพระมหาเถระผู้เป็นประธานพระเถรานุเถระทุกรูปทุกท่านและขอความเจริญสุขสวัสดีความร่มเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่คณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านพวกเราเอามือลงนั่งตามสบายนะวันนี้เป็นวันออกพรรษาประจำปีพุทธศักราช2563ที่วัดป่าสัพทวีธรรมารามแห่งนี้ก็มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาตามที่ขึ้นทะเบียนประมาณ60รูปพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระพุทธบารมีมาหลายล้านชาติได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกเราเพียงได้ยินพระนามของพระพุทธเจ้าก็เป็นมหากุศลอย่างหาที่สุดมิได้พระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณที่บริสุทธิ์พร้อมทั้งพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ให้เข้าสู่หนทางอันประเสริฐคือมรรคผลพระนิพพานได้ทรงวางระบบความคิดการกระทำคำพูดอันเป็นวิทยาศาสตร์แห่งความดีที่เราเรียกกันว่าบุญนั่นก็คือการคิดดีพูดดีทำดีที่ประกอบด้วยกุศลคือปัญญาเราจะได้ลาก่อนวัฏสงสารที่เราหกระเหินท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดมานับพบนับชาติมิถ้วนเราจะทำตามใจตัวเองตามอารมณ์ของตัวเองตามความรู้สึกของตัวเองนั้นไม่ได้เราต้องเอาธรรมะเป็นหลักเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งชีวิตของเราคือชีวิตที่ประเสริฐเกิดมาเพื่อพระนิพพานจุดหมายปลายทางของเราคือพระนิพพานพระที่มาบวชในพระพุทธศาสนาจุดหมายปลายทางก็คือพระนิพพานโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติในพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั้นถ้าแปลเป็นไทยก็คือการเอาธรรมเป็นหลักเอาธรรมเป็นใหญ่เอาธรรมเป็นที่ตั้งนั่นคือธรรมาธิปไตยที่ปฏิบัติเคร่งครัดตามพระธรรมวินัยทุกๆประการเช่นในวันนี้เป็นวันมหาปวารณาพระพุทธองค์ทรงให้ปวารณาต่อหน้าเพื่อนสหธรรมิกต่อหน้าของผู้ร่วมปฏิบัติธรรมก็คือการให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ในข้อธรรมวินัยที่ย่อหย่อนในความประมาทพลาดพลั้งที่ได้ทำผิดพลาดในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาเพื่อจะได้เป็นการสำรวมระวังในการต่อไปพระพุทธเจ้าทรงเน้นให้พระภิกษุประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆความหมายของปวารณานี้ก็มีความหมายอย่างนี้เมื่อออกพรรษาแล้วปวารณาแล้วพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ทำกรานจีวรกรานผ้ากฐินพระที่จะทอตัดเย็บย้อมผ้ากฐินนี้เป็นผ้าสบงบ้างเป็นผ้าจีวรบ้างเป็นผ้าสังฆติบ้างในช่วงระยะเวลา1เดือนคือนับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ด้วยพระพุทธประสงค์ให้สมัครสมานสามัคคีกันในหมู่สงฆ์ถึงได้จัดเป็นงานกฐินเพื่อเป็นหลักการเพราะว่าสิ่งนี้เป็นบริขารเป็นของใช้ที่จำเป็นและก็เป็นของที่เป็นหลักของพระนั่นก็คือบาตรและผ้าไตรจีวรนอกจากนั้นไม่ได้มีความสำคัญอะไรสิ่งที่สำคัญก็คือพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงได้ทรงบัญญัติเอาไว้ดังที่พุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่า โยโวอานันทะธรรมโมจะวินโยจะปัญญัตโตเทสิโตโซโวมมัจเจเยนสัทธาดูก่อนอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราได้บัญญัติแล้วแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมและวินัยอันนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราพระพุทธเจ้าทรงฝากพระธรรมวินัยไว้ให้เป็นหลักให้เป็นศาสดาให้เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าพระวินัยของพระพุทธเจ้ามีมากมายตั้ง 21,000 พระธรรมขันธ์แต่มาในพระภิกษุปฏิโมกข์ที่พระได้นำมาสวดกันในวันอุโบสถ15ค่ำทุกๆกึ่งเดือนมีเพียง227ข้อเท่านั้นนี่คือระบบการพัฒนาจิตใจที่เราคิดอย่างนี้มีเจตนาอย่างนี้ทุกอย่างมาจากใจมาจากเจตนาของเราร่างกายนี้เปรียบเหมือนบ้านเหมือนที่อยู่อาศัยเหมือนรถยนต์เราคิดอย่างไรใจก็จะพากายของเราไปทําไปพูดอย่างนั้นเพราะว่าเรามีใจเป็นที่ประเสริฐสุดมีใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จด้วยใจถ้าหากเรามีใจไม่ดีจะคำจะทำจะพูดสิ่งใดความไม่ดีก็จะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนกับล้อเกวียนที่ติดตามรอยเท้าโคแต่ถ้าหากบุคคลมีใจดีจะพูดหรือจะทำสิ่งใดความดีความสุขก็จะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนกับเงาตามตัวการพัฒนาเราต้องพัฒนาที่ใจให้มีความเห็นถูกต้องให้มีความรู้ถูกต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เพื่อให้มีความรู้ให้มีความเห็นให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องจะได้มุ่งไปสู่มรรคผลพระนิพพานศาสนาพุทธนี้ดีจริงๆประเสริฐจริงๆสิ่งที่จะทำให้เราเป็นพระอริยะเจ้าได้ก็คือพระธรรมวินัยการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยดูเหมือนจะเป็นความยึดมั่นถือมั่นแต่การที่เราปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่เป็นความยึดมั่นถือมั่นแต่มันคือการหยุดการละการเลิกความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราในความรู้สึกของเราพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนเราจะข้ามมหาสมุทรเราต้องมีเรือขนานยนต์ที่ดีและก็ปลอดภัยเราต้องนั่งเรือขนานยนต์นั้นข้ามฝั่งหนทางที่จะไปมีทั้งคลื่นลมทั้งใหญ่ทั้งเล็กภัยอันตรายต่างๆมากมายสุดที่จะขนานับเราต้องยึดเรือขนานยนต์ไว้ให้ดีเมื่อเราถึงฝั่งเราจึงลงจากเรือขนานยนต์อันนั้นและเรือขนานยนต์อันนั้นก็คือศีลสมาธิและปัญญาการที่เรามาปฏิบัติก็คือเรามีความตั้งมั่นในพระธรรมวินัยเราไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมเป็นหลักเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งความประเสริฐสูงสุดของเราก็คือการปฏิบัติเพื่อหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเดินไปสู่พระนิพพานการปฏิบัติของเราต้องอยู่ในชีวิตประจำวันการแสวงหาอาหารบริโภคอาหารก็เพียงเพื่อให้กายของเราดำรงอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งไปสู่มรรคผลพระนิพพานเราต้องมีความเห็นมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเราเอาชีวิตประจำวันของเรามาเป็นการปฏิบัติธรรมเราจะได้ทั้งธรรมแล้วก็จะได้ทั้งงานแล้วก็ได้ความเป็นอยู่ที่ดีที่ประกอบด้วยสติและปัญญาที่ทรงเรียกว่ากามคุณทุกสิ่งทุกอย่างจะมีแต่คุณถ้าหากเราบริโภคใช้สอยและอยู่กับมันได้ด้วยสติบุญคือความดีที่กำลังทำกุศลคือความฉลาดในการทำความดีในปัจจุบันปัจจุบันคือการประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องเอาทั้งศีลสมาธิและปัญญามารวมกันในการปฏิบัติธรรมที่เราเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8 สมณะที่1ที่2ที่3ที่4ก็จะปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราได้เพราะพระพุทธองค์ก็ตรัสรับรองเอาไว้ว่าถ้าหากยังมีการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8อยู่โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะว่าวันคืนที่ผ่านไปทั้งเช้ากลางวันเย็นทั้งฤดูการต่างๆฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนอันนี้เป็นการโคจรของโลกของจักรวาลแต่จิตใจของเราก็ยังเป็นปัจจุบันอยู่อย่างนี้นี่แหละเมื่อเรามีความรู้ถูกต้องมีความเห็นถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องเราจึงจะได้ปฏิบัติที่ถูกต้องนี้คือหนทางแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราที่จะมีอยู่กับเราทุกๆอิริยาบถเหมือนว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องหายใจดังนั้นเราจึงต้องมีความรู้ความเห็นความเข้าใจถูกต้องในทุกๆอิริยาบถไม่มีเวลาไหนที่จะว่างเว้นจากการปฏิบัติธรรมเราทำอย่างนี้จึงจะมีความสุขไม่ทุกข์ใจกุลบุตรที่บวชในสมัยพุทธกาลจึงพากันอุทานมาด้วยความปิติในธรรมด้วยสุขอันเกิดจากมรรคผลนิพพานว่าทำไมจึงมีความสุขแบบนี้ทำไมจึงมีความสุขจริงๆการมีความสุขแบบนี้ก็เพราะเรามีความรู้ถูกต้องมีความเห็นถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องเราจะได้ลาก่อนวัฏฏะสงสารได้พัฒนาได้เกิดมาในเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาถ้าเรามีฉันทะมีความพอใจในการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอความเครียดความทุกข์ใจก็จะไม่มีกับเราที่เรามีความทุกข์มีความเครียดก็เพราะมีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดเราคิดว่าการเรียนหนังสือการทำงานเพราะจำเป็นเราไม่คิดว่าจะมีความสุขได้ก็เพราะเรายังไม่เสียสละผู้ที่เสียสละจึงมีความสุขพระพุทธองค์พระอรหันตสาวกคือผู้ที่เสียสละวางภาระหนักลงได้แล้วเป็นผู้เบาพร้อมจึงเป็นผู้ที่มีความสุขในโลกการประพฤติปฏิบัติของเราต้องทำแบบนี้ต้องปฏิบัติแบบนี้ชีวิตเราจึงจะมีความสุขมากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่กตัญญูกตเวทีเป็นที่หนึ่งของโลกทรงบำเพ็ญพระบารมีมาทุกภพทุกชาติก็ทรงตั้งอยู่ในความกตัญญูกตเวทีนับตั้งแต่พระชาติแรกที่ทรงตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในคราวนั้นที่พระองค์ทรงแบกมารดาไว้บนบ่าแล้วก็ว่ายน้ำข้ามทะเลตอนที่เรืออับปางตอนนั้นท่านก็ตั้งความปรารถนาในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการปรารถนาพุทธภูมิแห่งการปรารถนาความเป็นพุทธเจ้าของพระองค์เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงกตัญญูต่อมโนปนิพานของพระองค์ทรงสั่งสอนมหาชนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญในการสร้างศาสนวัตถุเป็นผู้ที่เสียสละอย่างจริงจังถ้าหากเราดูได้ศึกษาในพระพุทธประวัติของพระพุทธองค์แล้วเราจะมีความปลื้มปิติใจอย่างมากตัวอย่างเช่นพระภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัติดีในยุคปัจจุบันเราก็ยังมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาท่านก็เป็นที่ปิติยินดีของมหาชนทั้งหลายการเวลาผ่านไปการประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่เข้มข้นย่อหย่อนลงพระอรหันต์พระอริยเจ้าก็ลดน้อยถอยลงผู้นำคณะสงฆ์เป็นปุถุชนจึงทำให้พระศาสนาเสื่อมลงพระศาสนาเสื่อมก็เพราะพระที่เป็นผู้นำไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเอาตัณหามานะทิฏฐิของตัวเองเป็นใหญ่ทิ้งพระธรรมทิ้งพระวินัยเอาทางโลกเอาเรื่องของการเมืองมานำพระศาสนาไม่เอามรรคผลนิพพานมานำพระศาสนาดังนั้นเราจึงต้องจับหลัก จับประเด็นให้ดีๆเราต้องเอาพระธรรมวินัยเป็นหลักเป็นใหญ่เราจะได้ไม่หลงทางไม่หลงประเด็นพระพุทธเจ้าจึงให้เรามีความเห็นถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องมีความรู้ถูกต้องจะได้นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็การที่ทรงอนุญาตให้มีการเข้าพรรษาให้มีการปวารณาให้มีการกรานผ้ากฐินตามที่เราได้เห็นอยู่ในขณะนี้ถ้าเราปฏิบัติดีตัวเราจึงจะเป็นคลังของบุญให้มหาชนมาทำบุญทำกุศลไม่ต้องมาทำพาณิชย์ประจบคฤหัสถ์ใช้ชีวิตไปในทางที่ผิดธรรมผิดวินัยพระพุทธศาสนาในทุกวันนี้มีอยู่แต่ในพระไตรปิฎกไม่มีในใจคนความรู้ทั้งหลายทั้งนักธรรมตรีโทเอกปริญญาธรรม1ถึง9ปริญญาตรีโทเอกก็เป็นเพียงความรู้ข้างฝาไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าหากไม่นำไปปฏิบัติให้มีความรู้ให้มีความเห็นให้มีความเข้าใจถูกต้องให้เราพอใจในการประพฤติปฏิบัติจะได้น้อมไปในธรรมพระพุทธองค์ทรงกตัญญูกตเวทีทรงโปรดพระพุทธมารดาซึ่งเหตุการณ์สำคัญนั้นก็ได้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาและในวันนี้ก็เป็นคล้ายวันสำคัญที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จบลงพอดีซึ่งความเป็นมาในเรื่องของที่พุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดานั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในพรรษาที่7ตอนนั้นพระพุทธองค์ทรงประทับจำพรรษาอยู่ที่วัดพระเวฬุวันมหาวิหารเมืองราชคฤห์แล้วก็ทรงปรารภในเรื่องของการที่จะทำยมกปาฏิหาริย์ก่อนหน้านั้นพระองค์ก็ได้ทรงบัญญัติพระวินัยข้อหนึ่งว่าห้ามพระภิกษุแสดงฤทธิ์ทีนี้เหล่านักบวชนอกศาสนาก็เลยมาท้าพระพุทธองค์ในการแสดงฤทธิ์แล้วพุทธองค์ก็ทรงตรัสบอกว่าอีก2เดือนข้างหน้าจะแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่ใต้ต้นมะม่วงในเมืองสาวัตถีพอถึงเวลาก่อนวันเข้าพรรษาก็คือวัน15ค่ำเดือน8พุทธองค์ก็เสด็จมาที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ทรงทำยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบความมัวเมาของเหล่านักบวชนอกศาสนาเมื่อพระองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์เสร็จแล้วก็ทรงลำพึงถึงว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายเมื่อทำปาฏิหาริย์เสร็จแล้วไปจำพรรษาณสถานที่ไหนก็ทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาทุกๆพระองค์นั้นหลังจากที่ได้ทำยมกปาฏิหาริย์แล้วจะไปจำพรรษาเพื่อโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงจากนั้นพระพุทธองค์ก็ก้าวพระบาทเบื้องขวาเหยียบอยู่บนยอดเขายุคันธรก้าวพระบาทซ้ายเหยียบอยู่บนภูเขาพระสุเมนแล้วพระบาทที่3ก็ถึงบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก้าวพระบาทเพียง3ก้าวจากกรุงสาวัตถีก็ถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงจากนั้นท้าวสักกะเทวราชก็ทรงมาถวายการต้อนรับพระพุทธองค์จึงได้ประทับนั่งบนบรรดุกัมพลศิลาอาสน์ของพระอินทร์พระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชก็เป่าประกาศในเรื่องการมาของพุทธเจ้าให้เหล่าเทวดามาฟังธรรมตอนนั้นเทพบุตรพุทธมารดายังไม่ได้ลงมาแล้วพระอินทร์ก็เลยไปทูลเชิญเทพบุตรพุทธมารดาจากสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่4ลงมาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงรำลึกนึกถึงว่าพระธรรมวินัยทั้งหลายเนี่ยก็ยังไม่คุ้มค่าในการที่จะตอบแทนบุญคุณค่าน้ำนมก็เห็นมีแต่พระอภิธรรมปิฎกนี่แหละที่จะสามารถตอบแทนค่าน้ำนมของพระพุทธมารดาได้ดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้เลือกพระอภิธรรมมาแสดงเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณของพระพุทธมารดาเพราะผู้ที่จะมาเกิดเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้านั้นต้องเป็นผู้บำเพ็ญบารมีมาอย่างครบถ้วนถึง100,000กัป เป็นผู้ที่รักษาศีล5อยู่สม่ำเสมอโดยที่ไม่ได้ขาดเลยแล้วก็ต้องตั้งความปรารถนาในการเป็นแม่ของพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นบุคคลที่เสียสละถึงเพียงนี้นับว่าหาได้ยากพระพุทธเจ้าทรงรำลึกนึกถึงอุปการคุณของพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพระพุทธมารดาจึงเสด็จประจำพรรษาและแสดงพระอภิธรรมโปรดตลอดระยะเวลา3เดือนนั้นพระองค์แสดงพระอภิธรรมปิฎกตลอดต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้ว่างเว้นเลยพอถึงเวลาเสวยพระกยาหารพอถึงเวลาขับถ่ายพระองค์ก็เสด็จลงมาที่ป่าหิมพานต์เสวยอาหารที่นั่นแล้วก็มีพระสารีบุตรเป็นผู้ถวายการดูแลรับใช้ถวายการอุปถากพอพุทธองค์เสวยเสร็จแล้วพระองค์แสดงพระอภิธรรมบนสวรรค์ไปได้ถึงเพียงไหนก็จะแสดงแก่พระสารีบุตรเท่านั้นแล้วพระสารีบุตรก็จะนำพระอภิธรรมปิฎกนี้ไปบอกแก่ลูกศิษย์ที่เป็นผู้เรียนธรรมที่เพิ่งบวชประมาณ500รูปในช่วงระยะเวลา3เดือนนั้นพุทธองค์ก็ทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎกเพื่อเป็นการแทนคุณของพระพุทธมารดาจนกระทั่งเวลา3เดือนผ่านไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ก็คือเปรียบเสมือนกับวันนี้แหละพุทธองค์ก็ทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎกจบลงก็ทำให้เทพบุตรพุทธมารดาได้บรรลุโสดาปัตติผลได้ดวงตาเห็นธรรมและเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามประมาณ30แสนโกฏิเขาอธิบายไว้อย่างนั้นเมื่อถึงเวลาเสด็จลงจากเทวโลกท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ก็เนรมิตบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองทอดจากบนยอดภูเขาพระสุเมนซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาที่โลกมนุษย์หน้าประตูแห่งเมืองสังกัสสนครก่อนหน้านั้นพระโมคคัลลานะก็ไปทูลถามว่าพุทธองค์จะเสด็จลงที่ไหนในวันไหนพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าตอนนี้สารีบุตรพี่ชายของเธออยู่ที่เมืองไหนพระโมคคัลลานะก็กราบทูลว่าตอนนี้พระสารีบุตรท่านจำพรรษาอยู่ที่เมืองสังกัสสนครพระเจ้าค่ะเมืองสาวัตถีไปเมืองสังกัสสะห่างกันประมาณ300กว่ากิโลเมตรแล้วพุทธองค์ก็ตรัสว่าในวัน15ค่ำเดือน11หรือวันมหาปวารณาเราจะลงจากเทวโลกที่ประตูเมืองสังกัสสะซึ่งก็ตรงกับวันนี้เมื่อถึงเวลาเสด็จลงพุทธองค์ก็เสด็จลงที่บันไดตรงกลางคือบันไดแก้วฝั่งขวาของพระพุทธองค์คือบันไดทองท้าวสักกะเทวราชทรงอุ้มบาทท้าวสุยามะซึ่งเป็นหัวหน้าสวรรค์ชั้นยามาก็ถวายงานพัดท้าวมหาพรหมกั้นเสเวตฉัตรอยู่ทางบันไดเงินแล้วก็ปัญจสิกขาเทพบุตรซึ่งเป็นนักดนตรีสวรรค์ก็ประโคมดนตรีเพื่อเป็นการถวายบูชาพุทธองค์แล้วก็เสด็จลงจากเหนือยอดภูเขาพระสุเมนลงมาที่ประตูเมืองสังกัสสะในเวลานั้นพระพุทธองค์ทรงทำโลกะวิวรณะปาฏิหาริย์หรือที่เรียกว่าพระพุทธองค์ทรงเปิดโลกทำให้โลกทุกๆแห่งนั้นมองเห็นกันหมดเทวดาก็มองเห็นมนุษย์สัตว์นรกมนุษย์ก็สามารถมองเห็นเทวดาแล้วก็สัตว์นรกสัตว์นรกก็สามารถมองเห็นทั้งเทวดาแล้วก็มนุษย์ในวันนั้นจึงเป็นสมาคมใหญ่เป็นที่ที่มีคนมาชุมนุมกันมากเหล่ามนุษย์ทั้งหลายที่ได้เห็นพระพุทธบารมีในวันที่พระองค์เสด็จลงมาจากเทวโลกนั้นท่านก็อธิบายไว้ว่าผู้ที่ไม่ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเลยมิได้มีเพราะทุกๆคนที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ทรงทำปฏิหาริย์ในวันเสด็จลงจากเทวโลกในวันนั้นก็มีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสุดหัวใจถึงกับตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าตามเมื่อพุทธองค์เสด็จลงมาถึงประตูเมืองสังกัสสะพระบาทขวาเหยียบลงบนแผ่นดินตรงนั้นเรียกว่าอัจฉระเจดีย์เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,600 ปีก่อนก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน11เป็นวันที่พุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาครบ3เดือน จนให้พระพุทธมารดานั้นตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลเป็นการตอบแทนบุญคุณค่าน้ำนมของแม่ได้อย่างจบสิ้นดังนั้นแล้วพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในวันนี้นะก็เพื่อได้มารำลึกนึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้นแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้นะก็จะเป็นวันทอดกฐินของวัดป่าสัทธวีธรรมารามเหล่าศรัทธาสาธุชนข้าราชการพ่อค้าประชาชนก็จะได้มาร่วมกันในการทอดกฐินอันเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยเพื่อบูชาคุณพระพุทธศาสนาเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินแล้วก็เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์และที่สำคัญก็คือเพื่อเป็นการต่อยอดเพื่อเป็นการต่อบุญเพื่อเป็นการต่อกุศลและเพื่อเป็นการต่อยอดแห่งพระธรรมวินัยให้เกิดมีขึ้นในใจของเราสูงๆยิ่งๆขึ้นไปเราจะได้สมกับที่เราได้เป็นมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐเกิดมาเพื่อพระนิพพานในที่สุดนี้ก็ขอฝากคติธรรมเอาไว้ว่าชีวิตทุกคนย่อมแปรผันสิ่งสำคัญอย่าประมาทสิ่งผิดพลาดเป็นบทเรียนสิ่งภาคเพียรย่อมมีผลสิ่งช่วยตนคือปัญญาสิ่งบูชาคือบุญคุณผู้ค้ำจุนคือพ่อแม่ผู้เสริมแก้คือครูบาอาจารย์สิ่งบันดาลคือเงินตรายอดปรารถนาคือความสุขสิ่งเปลื้องทุกข์คือศีลทานสิ่งเป็นมารคือความชั่วพาเมามัวคือความอยากพาลำบากคือเกียจคร้านใจเบิกบานคือไม่มีหนี้พาป่นปี้คืออบายมุขพาให้สุขคือธรรมะยังไม่หมดภาระคือยังไม่ตายเลิกวุ่นวายคือได้พระนิพพานขออนุโมทนากับผู้ประพฤติพรหมจรรย์และผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านขออำนวยอวยชัยด้วยอำนาจแห่งพระสัมมาสัมพุทธะขอท่านจงชำนะความขัดข้องขออำนาจแห่งพระธรรมอันเรืองรองอย่าได้พ้องผ่านหมู่ศัตรูมารขออำนาจแห่งพระอริยสงฆ์ขอทุกท่านจงเป็นสุขทุกสถานอันตรายใดๆไม่แผ่วพานขอพระสัทธรรมอภิบาลถึงมรรคผลพระนิพพานทุกท่านเทอญ
สาธุ
ฉันหลงรักความดี อบคุณทุกๆคนที่ทำให้ฉันมีวันนี้ได้ขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้ฉันมี